havo mavjudlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofonda Shuhrat Bobojon va hamkasblarim Sirojiddin Islom va To'lqinjon.
Assalomu alaykum.
To'lqin Umaraliyev va Toshkentdan biz bilan hozir aloqada yana bir hamkasbim Navbahor Imomova, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Amerika ovozi radiosining yetakchi muxbiri va shu kunlarda O'zbekiston hukumati tarafidan taqdirlangan Kun.uz'ning yetakchi muxbiri Alisher Ro'zaxunov ham biz bilan aloqada. Yana boshqalar bilan aloqa qilishga urinib ko'ramiz. Bugungi mavzumiz O'zbekistondagi matbuot xodimlari bayramiga bag'ishlanadi. Umuman bu 27 iyun kuni Turkiston tarixida ilk bora Taraqqiy degan gazeta chop qilingan kun, o'zbek tilida ilk bora chop qilingan Taraqqiy gazetasi va asosan jadidlar nuqtai nazarini ifodalagan ilm, fan, madaniyat yangiliklari va xalqni ko'zini ochish najot bilimdadir, najot ma'rifatdadir degan g'oyani ilgari surgan ilk gazeta. Va qiziqi shundaki, tijoriy elementi ham bo'lgan ekan bu gazetani reklamalardan kun ko'rgan. Masalan, velosipedni reklamasi bor ekan birinchi sonlarida, o'sha payt uchun 13-yil uchun g'alati menga. Har holda shu kunni tanlashibdi bayram qilib. Hammani bayram bilan tabriklayman va eng avvalo mana shu bayram kuni muborakbod qilingan orden olgan jamoa vakili Alisher Ro'zaxunovga so'z bersam. Alisher, odatda norasmiy matbuotda, endi Kun.uz bir sayt, shularga e'tibor qaratilishi bu yangilikmi yo oldindan mukofot olganmisizlar? Alisher, marhamat.
Assalomu alaykum. Avvalambor mana shu bayram, milliy bayram munosabati bilan barcha hamkasblarni, barcha ijodkorlarni tabriklab qolaman. Savolingizga keladigan bo'lsam, albatta bu quvonarli holat. Har qanaqa demokratik davlatda ham tanqidiy, tahliliy va o'zgacha fikr bera oladigan ijodkorlar, ommaviy axborot vositalarini taqdirlash va ularning faoliyatini e'tirof etish, bu judayam normal holat sifatida qabul qilinadi. Aynan bugun biz judayam quvondik. Ya'nikim Kun.uz saytining bosh muharriri o'sha davlat mukofoti bilan mukofotlangani munosabati bilan barcha jamoa, barcha o'sha bizni tahririyat xodimlari xursand bo'ldi. Bu narsa manimcha o'tgan yillar davomidan ko'ra anchagina o'zgarish, farqli jihati bor. Ya'nikim bugungi o'sha marosimda ko'rganlar bor, davlat mukofotlarini o'sha taqdirlash marosimlarida ishtirok etib va o'sha sahnaga chaqirilgan g'oliblar orasida, mukofotlanganlar orasida faqatgina ommaviy axborot vositalari va norasmiy bo'lgan o'sha erkin matbuot vakillari, balki blogerlar, alohida bir Telegram kanallarida yuritib kelayotgan bloger faoliyatlari ham taqdirlandi va e'tirof etildi.
Ha, ko'rdim. Davletov.uz degan Telegram kanali ham Shuhrat medali bilan taqdirlanibdi. Endi o'sha Shuhrat Bobojonov nomiga qo'yilmagan bo'lsa kerak bu medal, so'z erkinligi masalasidagi medal. Navbahor Imomova ham qatnashdi shekilli mana shu taqdirlash marosimida. Qanday bo'ldi? Sizga ham bir nima berishdimi? Taqdirlandingizmi siz ham, Navbahor?
Yo'q, yo'q. Menga endi oddiy qilib ayta qolaylik, arzimayman bu medallarga. Qiziq bo'ldi, 2 marta qatnashdim bugun. O'tgan yili ham 27 iyun kuni Toshkentda, o'sha hamda teatrida, Milliy teatrida mana shunday tadbir o'tgan edi. O'shanda ham prezidentning mashkuri va ommaviy axborot vositalari bo'yicha bosh maslahatchisi Xayriddin Sulton chiqib prezidentning tabrigini o'qib bergan edi. Lekin bosh vazir qatnashmagan edi o'tgan yili. Bu yil qiziqligi bosh vazir va prezidentning media bo'yicha bosh maslahatchisi ikkalasi ham sahnaga chiqdi. Biridan tabrikni eshitdik. Bosh vazir medallarni o'z qo'li bilan topshirdi, qo'llarini berib har bir sovrindorga tabrikladi. Juda ham qiziq bo'ldi. Ayniqsa Sherzod Qudratxo'jayev sahnaga chiqib, bosh vazir bilan yuzma-yuz turib, ancha u yerda endi pichir-pichir gaplar bo'ldi sahnada. Albatta qiziq bu, chunki bilamiz, Sherzod Qudratxo'jayev va bosh vazir Abdulla Aripov orasida yaqin o'tmishda achchiq so'zlar almashilgan. Aynan ommaviy axborot vositalari va o'sha xalqaro press-klub bo'yicha, shuning uchun bunday tadbirlarni yaqindan kuzatish, omma orasida bo'lish, albatta jurnalistlarning fikrlarini eshitish, bu qiziq. Rasmiy tadbir bu kecha ham o'tgan jurnalistlar ijodiy uyushmasining mana shu bayram oldi tadbiri Toshkentda, u yerda Kanadadan Ismat Qo'shov kelib qatnashgan, yillik faol jurnalistlarni taqdirlashgan.
Navbahor, Ismat Qo'shov hozir biz bilan aloqada.
Qatnashdim.
Navbahor, Ismat Qo'shov hozir biz bilan aloqada, ulandik. Ismat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ha, Ismat aka, mana Muhammad Solihning bitta she'ri bor-da, beriladigan har bir medal bu og'iz yopish uchun qopqoq degan bir gapni aytadi-da. Bu birinchidan, keyin bo'ynidan bog'langan it ovga yaramaydi degan ham o'zbek xalqining dono maqoli bor-da. Shu ma'noda O'zbekiston hukumatini qattiqroq bossilab yuborishi so'z erkinligini biroz jilovlamaydimi? Nima deysiz, mana siz dadil yigitsiz, mana Kanadani so'lim go'shalardan turib ancha dadil gaplarni gapirgansiz-da. Ismat aka, nima deysiz shu masalada?
Men hozir Kanadada emasman, Toshkentdaman.
Bilaman, O'zbekistondasiz, bilaman, lekin o'z vaqtida Kanadadan turib ancha dadil tanqidiy fikrlar aytgansiz, shu ma'noda aytayapman. Marhamat.
Biz bugun ham dadil fikrlarni Toshkentdan turib aytishimiz mumkin. Hozir Navbahor Imomova aytgani kabi O'zbekistonda juda katta jurnalistlarni juda katta bayrami bo'ldi. Siz aytgan she'r bu adabiyot, she'riyat bo'yicha Muhammad Solihning o'z fikri, men u kishini juda hurmat qilaman, lekin bugungi o'zbek matbuoti xodimlariga berilayotgan bu mukofotlar hech qachon bunaqangi katta nima bilan bo'lmagan. O'zbek jurnalistikasi o'zbek xalqiga qachon xizmat qiladi degan sarlavha ostida men maqolalar yozganman. Lekin ne baxtki, bugun O'zbekistonda prezident matbuotni baribir ochdi. Biz orzu qilgan davr keldi. Shuning uchun kecha bugun men kechagi tadbirda ishtirok etdim, o'zim jurnalistlar bilan suhbatlashdim, o'zim intervyu berdim, holatlarni ko'rdim. Bugun ertalab men borishim kerak bo'lgan nimada, men Sirochni Sirdaryoga bir janjalli masalada men borishim kerak bo'ldi. U yerda prokurorlar, sudlar ishtirokida agar men bormasam bo'lmasin, bo'lmasa men bu davrda ham ishtirok etardim. Bugun O'zbekistonda O'zbekiston axborot agentligi Abdusayid Kuchimov birinchi bo'lib mana shu sukunatni buzgan edi. Bugun u kishini safida kun o'z boya Navbahor tilga oldi, kimdir tilga oldi va ishonch gazetalari, 21 asr gazetalari juda dadil harakat qilishyapti. Boya Navbahor aytgan Qudrat Sherzod Xo'jayevni olib borayotgan jurnalistik faoliyati barcha jurnalistlarga o'rnak bo'lyapti. Bir so'z bilan aytganda, men bugungi o'zbek jurnalistlariga bildirilgan davlat va hukumat tomonidan bu katta ishonchni Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda olib borayotgan inqilobiy o'zgarishlarga nihoyat matbuot ham yelka tuta boshladi. O'zbek jurnalistlari kamarbasta bo'la boshladi. Buni faqat Shohrat do'stim tabriklagan bo'lardim.
Tabriklaymiz, tabriklaymiz. Sizni tabriklaymiz. Navbahorni tabriklaymiz. Mana kunimizni tabriklayapmiz. Hammamiz bir-birimizni tabriklayapmiz. Acham-acham olqish, hamdu sano. Lekin O'zbekiston jurnalistikasi dunyo reytinglarida baribir pastda qolmoqda. Yaqinda bitta hujjat chiqardi. Mana shu Komil Allamjonovning idorasi, Shavkat Mirziyoyevni qizlari ishlaydigan idoradan bitta hujjat chiqdi. Bu hujjatni hatto 37 yillarda ham yozilmagan deyishdi. Ya'ni O'zbekistondagi mavjud tuzum qoralanmasin, Karimov tanqid qilinmasin va Muhammad Solihning nomi tilga olinmasin degan udarilar bilan turibdi va bitta she'rni yozishgan. O'sha she'rdagi mamlakatni aholisini yarmi mardikor bo'lib ketdi degan joylargacha e'tiroz bildirilgan. 37 yilda ham bunaqa hujjat yozilmagan edi, dedi Baxtiyor Karim Adabiyot gazetasini nimasi. Buni ham bugungi kunni hujjati bu, hujjatlarku bu. Sirojiddin Islom, nima deysiz? Mana yaxshi gaplar aytildi O'zbekistonda. Jurnalistika, Shvetsiyadagi jurnalistikadan ham zo'r bo'lib ketdi. Xursandmiz, yaxshi gumonda bo'laylik dedik-ku, lekin sizni fikringiz qanday?
Matbuotda o'zgarish bor, rostini aytish kerak. Oxirgi 3 yil ichida ayniqsa internet sohasida, veb saytlarda o'zgarishlarni ko'ryapmiz. Lekin menimcha hali chuqur tadqiqot olib boradigan darajadagi jurnalistika yetishmaydi. Keyin o'sha Allamjonovni tilga oldingiz va o'sha matbuotni bo'g'ish harakatlarini aytib o'tdingiz, hujjatlar borligini aytdingiz. Bitta gap bor, taniqli rus yozuvchisi Davidovichda bir gapi bor. Avval yozganlaringizni yoqishadi, keyin o'zingizni yoqishadi, keyin o'qiganlarni yoqishadi degan. Agarda matbuotda o'sha jurnalistlarning yozganlarini yoqish harakati bo'lsa, agar keyingi bosqich jurnalistlarning o'ziga o'tiladi. Ana undan keyin o'sha maqolalarni o'qiganlarni ta'qib etish boshlanadi. Shuning uchun hozir vaqt bor ekan, jurnalistika kengayish kerak va to'xtamaslik kerak.
Sirojiddin Islom fikrlaringiz endi. O'zbekistonda mana Davletov UZ Telegram kanaliga Shuhrat medali berildi. Tabriklaymiz, bizani eshitayotgan bo'lsa Davletov UZ janoblari. Men mana To'lqin Umaraliyev qatnashyapti bizning dasturimizda. Ijtimoiy tarmoq degan so'z bor va ijtimoiy media, ya'ni social network va social media degan so'zlar bor. Bular farqli. Ijtimoiy tarmoq odam bir narsalarni yozib qo'yadi, xabar berib, ijtimoiy media esa bu yangi bosqich. O'zbekistonning yaqin tarixida mana shu ijtimoiy tarmoq qachon ijtimoiy media rutbasiga, maqomiga o'sdi? Bir evolyutsiya jarayonini tushuntirib bersangiz-da, mana maymundan odam bo'lgan jarayon borki, bunday qilgan, bunaqa qilgan dedi. Shu ma'noda qachon bu o'zgarish bo'ldi?
Yaxshi savol. Ijtimoiy haligacha menimcha, bu men shaxsiy fikrim, O'zbekistondagi ijtimoiy tarmoqlar haligacha to'laqonli ijtimoiy mediaga aylanib ulgurgani yo'q.
Davletov o'z masalan o'shandan pul topyapti oralarda reklama qo'yib, ya'ni aylanmadimi?
Pul topish, deydi, ommabop bo'lish, ko'pchilik, ko'p katta auditoriyani yig'ish va boshqa narsa. Xabar berish yoki bir juda deydi, qaltis mavzular haqida yozish, ularni yoritish va boshqa narsa. Bunaqa publiklar, bunaqa Telegram kanallar, Facebook sahifalar ham bor, yo'q emas. To'g'ri, oxirgi 2-3 yil ichida bular juda o'sdi, lekin haligacha bularni nima deydi, bir kuchi cheklangan, bularni bir cheklangan, bir tabu bo'lgan mavzular bo'yicha bular haligacha yoza olmaydi. Bular yani kim? Troll.uz. Masalan, Davletovni kuzatib boraman-u, lekin baribir masalan Shuhrat medalini Troll.uz'ga bergan juda yaxshi bo'lardi menimcha.
Umidjon Qoburov.
Umid Qoburovga, chunki aynan juda dolzarb mavzularni Toshkentdagi, endi bo'lib shu yerda yashaydi, Toshkentdagi Toshkent hokimiyati qilayotgan bir mavzularni ko'tarib chiqadigan bir mashhur publiklardan biri shu Trollus publik. Keyin uyushmagan yoshlar degan publik bor, hech kim bilmaydi. Bilmadim.
Uyushmagan yoshlarni bilamanmi?
Yo'q. SGB SMB'lar biladim, bilmaydimi kim yuritadi, lekin ko'pchilik bilmaydi kim yuritadi. Lekin masalan, o'sha Trollus'dan avtori ma'lum, Umidjon Ofurov, agar shu bolaga Shuhrat medali berilganda menimcha noto'g'ri bo'lmasdi, lekin
uyushmagan yoshlarni muallifini ham bilaman, tabrik. Agar shu uyushmagan yoshlarga ham bir orden beramiz desa, men aytaman adresini, kim orden beruvchilarga. Xo'p, tushundik. Ya'ni bu jarayon ketyapti. Ijtimoiy tarmoqdan tepaga ko'tarilgan, lekin ijtimoiy mediaga aylanmagan bir o'rtalikdagi holatda, ya'ni shunaqami?
Shunaqa.
Ya'ni kosmik kema uchar ekan, o'sha Baykonurdan ko'tarildi, lekin hali samoni zabt qilmadi. Bir o'rnak bering, ya'ni qaysi mamlakatlarda shu rivojlanib ketgan? Markaziy Osiyodagi. Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmanistonni gapirmasangiz ham mayli.
Ijtimoiy tarmoqlar mediaga, ijtimoiy mediaga aylanib, ijtimoiy tarmoqlardagi ayrim shaxslar o'sha jamiyatdagi fikrni yoki jamiyatdagi bir tendensiyalarni yoki bir diskurslarni boshlab beruvchi mamlakat bo'lsa, menimcha Qirg'iziston desam to'g'ri bo'ladi. Qozog'istonda bunday deydi, bunday vaziyatni haligacha kuzatishimiz mumkin, lekin u yerda ham hozir bir negativ tendensiya bor, ortga qaytish tendensiyasi bor. Hukumat oxirgi shu aynan bir yilni ichida internet ijtimoiy tarmoqlardagi o'sha mashhur bo'lgan blogerlarni nazoratga olish bo'yicha bir ancha bir qadamlar qo'ydi va bu borada ancha bir muvaffaqiyatlarga erishdi desam bo'ladi. Qirg'izistonda lekin bu narsa hozircha ancha erkin, lekin Qirg'izistonning internet sayhoni, internet maydoni kichkina va ancha cheklangan. O'zbekistonda endi bu narsa paydo bo'lyapti. Menimcha, agar hozir cheklanmasa va hozirgi bir vaziyatda ham bir rivojlanib ketadigan bo'lsa, ayrim bir cheklangan mavzular bilan, ya'ni 3-4 yil ichida menimcha O'zbekistondagi internet jamiyat ancha oldiga jiladi, agar cheklanmasa.
Ijtimoiy media bo'yicha mutaxassis Yosh To'lqin, To'lqin Umaraliy fikrlari edi. Endi Alisher Ro'zaxunovga bog'lansak, Alisher, eshitayotgan bo'lsangiz, mana shu To'lqinni aytgan mavzusini davom ettirsak, O'zbekistonda qanaqadir blogerlarni qaysidir bir dirijor boshqarayotganday tuyuladi-da ba'zan. Mana kecha Gulnora Karimova ozod bo'linsin degan gapni atrofida ham qanaqadir bir orkestrirovani elementi paydo bo'lganday bo'ldida. Nima deysiz shu masalada, qandaydir bir kimdir boshqaryaptimi yoki yo'qmi, ya'ni blogerlarni? Va yana o'sha savol, to'lqinga bergan savolim, ijtimoiy tarmoq nimasidan, formatidan ko'tarilyaptimi, ya'ni ijtimoiy mediaga? Alisher,
men ham to'lqin akaning hozir fikrlariga qisman qo'shilgan bo'lardim. Sababi ijtimoiy tarmoq darajasidan ijtimoiy media darajasiga yetib kela qoldi deb to'liq ishonch bilan aytish noto'g'ri bo'lardi. Lekin shunga qaramasdan, o'tgan yil davomidan beri, bir yil davomida ko'plab mavzularni agar ovozi yoritilishini agar kuzatadigan bo'lsak, ularni juda ham katta qismi avval ijtimoiy tarmoqlarda tug'ildi, o'sha yerda paydo bo'lib, o'sha yerda ulg'aydi va keyinchalik bu ovozga ko'chdi. Bu degani hattoki juda ko'plab o'tkir mavzularda, ko'z ilg'amas holatlarda ijtimoiy tarmoqlardagi blogerlar, foydalanuvchilar, oddiy yuzerlarni o'zlari ham o'sha mavzuni yetarli darajada shunchalik olib chiqa olyaptiki, bu bilan davlat idora va tashkilotlari, vazirliklar hisobdorligi oshyapti. Endi ular ijtimoiy tarmoqdagi har bitta post, har bitta o'sha rezonansli, o'sha muammoli yoki muhokamali vaziyatlarga izoh berib borish, munosabat bildirishlik hissi paydo bo'ldi ularda. Mana oxirgi so'z ma'nosida aytamiz, mana oxirgi misollardan biri Gulnora Karimova to'g'risida aytdik. Uni qizi ijtimoiy tarmoqlarda qo'yayotgan gapni o'ziga qanchalik darajada munosabat bildirayotganini o'zi O'zbekiston hukumati tomonidan, o'sha vazirlik, idora, tashkilotlar tomonidan, ayniqsa bosh prokuratura, mana hozirgina Moliya vazirligi bunga munosabat bildiryapti, budjetga tushmagan pullar degan ma'noda. Bu degani ijtimoiy tarmoqlarga nisbatan shunchaki tarmoq emas, balki endi media sifatida ham qandaydir qarashlar bor ekanligini bildiradi. Albatta bu yana davom etish kerak muttasil ravishda, chunki har qanday ovoz, har qanday fikrga yetarli va munosib munosabat bildirish kerak. Endi blogerlar masalasiga kelsak, ular boshqarilyaptimi degan savolga to'g'risi javob berishga biroz qiynalaman. Nimaga? Chunki biz bilib bilmasdan ayrim holatlarda o'ta darajada vaziyatni siyosiylashtirib yuborishimiz mumkin bo'ladi. Qaysi holatda? Mana misol bilan aytaman endi. Qaysidir holatlar bo'yicha mana shu bloger mana bunaqa narsa bo'libdi, endi bu bunaqa yozibdi deydi-da, odamlar o'sha bu yog'ida haligi hypothetical probability degan ehtimollar nazariyasi bilan o'zi fikrlar uyg'otib, o'zlari eski qanaqadir stereotiplar, hikoyalar, yana boshqalar bilan uyg'unlashtirib, buni maqsad, muddao, motivlari bilan chiqarib beradi. Bu xuddiki ana bir qanaqadir bu boshqarilayotgan haos nazariyasiga o'xshagan bir narsalar deb o'zi siyosiylashgan bir ideyani qo'yadi. Aslida bloger bir kun toqqa borib dam olib yo'qib qolgan bo'lishi mumkin, shunchaki telefonni o'chirib. Oddiy holatlar bor, e'tiborsiz qoldirilishi kerak bo'lgan shunaqa holatlarda o'ta jiddiy qaralyapti, yoki bo'lmasam har bitta so'z, har bitta gap hozir shu darajada e'tiborga olinyaptiki, o'sha gaplarni ayrim holatlarda bilib bilmasdan yozishi ham bor mumkin. Masalan, uchun qaysidir odam chiqib o'sha Gulnora Karimova menga yaxshi edi, yoquvdi, uyidi, buyidi, yordam bersin degan ma'noda aytsa, bu nimaga qarab yozyapti degan savol paydo bo'ladi. Qayerdadir yana qaysi bloger shunchaki Gulnora Karimova chiqib qolsa edi degan gapiga qo'yibdi, bu bloger yozyapti, demak
faqat to'g'ri gapingiz to'g'ri, faqat bir soatda, bir kunda bo'lyaptida, mana soat raqamlarini qarab chiqdik, bir 24-iyun kuni bo'ldi hammasi, mayli.
Mana endi bugun kuzating, mana endi bugun kuzating, Lola o'sha qo'shiqchi Lola Instagram sahifasida yozibdiki, odamlar o'sha stadiya anaqasiga berilib qoladimi sindromiga deb u yozgan. Demak, hammasi ham bir xil dedi.
Ha, Yulduz Usmonova ham aytdi. Men chiqishini xolamayman, o'sha yerda o'tiraversin qamoqda deb aytibdi Yulduz Usmonova. Endi Navbahor Imomovaga men savol bermoqchi edim. Navbahor, siz O'zbekistondasiz, kuzatyapsiz. Blogerlar umuman matbuot uchun tabu temalar haqida gaplashsak-da, taqiqlangan temalar. Menda qo'limda hujjat bor. Bu hujjat o'sha Komil Allamjonovning idorasidan chiqqan, Avaz Hojimatov imzo qo'ygan hujjatda aniq-tiniq aytilgan. O'zbekistondagi vaziyatni qoralash taqiqlangan, birinchi. Ikkinchidan, Karimov davrini qoralash, Karimov shaxsini qoralash taqiqlangan, ikkinchi. Va Muhammad Solih ismini zikr qilish taqiqlangan. Va yana qurumsoq boylar deb ishlatish taqiqlangan. Ya'ni O'zbekistondagi boylar, mana shu G'opur, Salim, boshqalar o'z mehnati bilan boyiganligiga shubha bildirmasligimiz kerak ekan. Bu hujjat tarixiy hujjat, bugun svejiy siyoh qurmagan. Bu odam, ya'ni bu hujjatni imzolaganlar shu kunlarda OBC anjumanlarida yurib O'zbekistondagi matbuot falon joyga chiqdi, tutganga joyga chiqdi deb nima berishyapti, ya'ni maqtanishyapti deydi-ku. Maqtanishga arzigulikmi savolim va tabu temalar yana nimalar?
Asosiylari menimcha hozir siz tilga olganlar, menimcha bu yerda birinchisi o'tgan O'zbekistonning o'sha yaqin o'tmishini tanqidiy tarzda tahlil qilish, ya'ni Islom Karimov davrini qoralash. Buni hayron emasman, ochig'ini aytsam, chunki shu paytgacha qaysi rasmiy bilan gaplashmay butun deylik o'sha hukumatda buni ochiq aytadi, ya'ni qora o'tmish demaymiz, qoralamaymiz o'tmishni, chunki xatolar o'zimizniki. Mana yaqinda adliya vazirining o'rinbosari Xudoyor Meliyev bilan gaplashganimda ham u odam 2001-yildan beri sistemada ishlab kelayotgan odam, qora tarix deganimda ko'zlari katta katta bo'lib ochilib, Vashingtonda O'zbekiston elchixonasida biz qora tarix demaymiz, biz o'tmishni qoralamaymiz, ya'ni bu borada qandaydir bir yakdillik bor. Shaxsan ular o'sha davrdagi xatolarni tan olsa ham, hozir o'sha o'tmishni qoralash bizning manfaatimiz uchun xizmat qilmaydi degan bir yakdillik pozitsiyaga ega. Yana bir narsa, bu yerda asosiy e'tibor, prioritet, masalan Anamjonovning agentligining prioriteti islohotlar samara beryapti, islohotlarga urg'u berish kerak, biz jurnalistlarni iloji boricha shu islohotlar jarayonidagi yutuqlarni, ya'ni natijalarga erishilayotganini ko'rsatishga undash. Ruhan e'tibor bersangiz, deyarli har hafta, deyarli har ikkinchi kun bu agentlikda matbuot anjumanlari, juda qiziq matbuot anjumanlari o'tyapti. Turli agentliklar, vazirliklar va jurnalistlar qaysi darajada bemalol turib o'z savollarini beryapti va javoblar ham olishyapti. Mana shunday bir jarayonlarni targ'ib qilish. Endi siz hozir aytgan hujjatni kim masalan hozir olib qo'liga tahlil qilib bera oladi Toshkentda? Menimcha bunday jurnalistlar ko'p emas va ular jurnalistlar orasida shu mavzular o'zi bizga qanchalik muhim deya savol berayotganlar ham oz. Shaxsan gapirishlari mumkin, lekin sistematik ravishda hozir deylik ko'pincha jurnalistlar agentlikning ishidan mamnun ekanini aytishadi. Aytmoqchimanki, iroda qanchalik kuchli Toshkentda Alamjonovning siyosatini savol ostiga tutishga yoki bu agentlik qilayotgan ishlarni tanqidiy bir tahlil qilib berishga. Bu albatta baribir oxir oqibat ham narsa jurnalistlarning irodasiga borib taqaladi, to'g'rimi? Siz va biz o'ylagandek bilmayapti ko'plab jurnalistlar bu yerda.
Navbahor Imomov fikrlari edi. Endi shu o'rinda man Ismat akaga so'z bermoqchi edim. Ismat aka, mana Xayriddin Sultonov qatnashdi o'sha tabriklar jarayonida, bosh vazir ham qatnashdi. Siz o'zingiz necha marta Xayriddin Sultonovni tanqid qilgansiz va bemalol mana majlisda qatnashdingiz. Shu narsani, shu holatni o'zi biz uchun bir ijobiy holat deb hisoblanadi har holda, Ismat aka. Lekin o'sha tabu temalar haqida sizni fikringiz qanaqa? Taqiqlangan temalar haqida.
Meni fikrim,
masalan Muhammad Solihning nomini zikr qilmang. Mana shoirlarni ro'yxatda kelganda Usmon Azim, Rauf Parfi, Muhammad Solih kabi shoirlar bor deb Nabijon Boqiy yozsa, buni ehtirom bildirdi. Bu odam Islom Karimovga raqib bo'lgan edi degan ma'noda e'tiroz bildiryapti Allamjonov idorasi. Nima deysiz bu holatga?
Men o'zimcha o'ylaymanki, bu juda jiddiy bu masala O'zbekiston oliy rahbariyatida bugun hamma ham Shavkat Mirziyoyevning siyosatini to'la to'kis idrok etib faoliyat olib boryapti deb bo'lmaydi. Men buni ko'p gapirganman. Boya siz tilga olgan mana shu hujjatga imzo chekkan yigit bugun hamma meni eshitganlar yozib qo'ysin. Bu yigit ko'p o'tmay bir boshqa ayb bilan ishdan ketadi. Mana shuni yozib qo'yinglar. O'zbek siyosatini, prezident olib borayotgan siyosatni yaxshi tushunadigan odam sifatida mana shu narsani yozib qo'yinglar, bu narsa amalga oshadi. Bu bola ketdi, bu Avazmatovmi, kim dedi uni familiyasini? Nima uchun O'zbekiston prezidenti bugun mamlakatda hamma mavzularni ochish va odamlarni ko'nglida cho'kib yotgan hamma savolga javob berish kerak deb turgan bir paytda mana shunday maktublarni yuborilishi, bu mutlaqo prezident olib borayotgan siyosatga qarama-qarshi mulozimlarning, juda ko'p mulozimlar, o'ylamang shu xatni Allamjonov o'qib bos degan Mirziyoyevning siyosati shu deb o'ylash, bu noto'g'ri bo'ladi. Bugun O'zbekistonda hayot mamot jangi davom etayotgan bir paytda mulozimlar o'zini aqli doirasidan kelib chiqib harakat qilayotganlarini bir ifodasi mana shu. Men ishonmayman Komil Allamjonov ham mana shu masalaga qo'shiladi deb. Shuning uchun nima uchun Komil Allamjonov imzosi yo'q? Nima uchun Mirziyoyevaning imzosi yo'q? Nima uchun shu yigitning imzosi turibdi? Yo u xatni ko'rsatolmagan o'zini rahbarlariga. Yo o'zini shu qadar bilimdon biladiki, mana shunday
xabarlarni jo'natdi. Men bu yerdagi Xatamo degan tayol bilan gaplashdim, mana shu tashkilotdagi. Bu xat tayyorlangan, bu ikkinchi xat, birinchi xat mana bu Gulchehra Nurullayeva degan shoirani she'rlarini bermanglar, chunki u birlik a'zosi bo'lgan degan birinchi xat kelgan taqdimnoma. Bu ikkinchi xat. Agar yana uchinchi taqdimnoma bo'lsa, gazeta yopiladi. Ya'ni bular
yana
nima bo'lyapti-da, qadam
baqadam. Bu yerda men tushundim, Xayriddin Sultonov masalasida. Xayriddin Sultonov O'zbekiston prezidentining speech writer tiri haligi maslahatchi, shuni aytib qo'yay sizga. Hozircha Xayriddin Sultonovni vazifasi o'rni bo'sh, shuni butun o'zbek xalqi bilib turish kerak. Uni o'rniga yangi rahbar kelgandan keyin maslahatchi Xayriddin Sultonov o'zini speech writerligi bilan shug'ullanadi. Hozir u odam yo'qligi uchun majbur bo'lyapti davlat rahbari oldingi mana shu sohada ishlagan Xayriddin Sultonni yuborib turishga. Bu albatta biz uchun kutilgan natijalarni bermayapti. Xayriddin Sultonov 27 yil o'zi tuzgan o'sha tuzumni, siyosatni yana davom ettiradi. Uni o'rni bo'sh turibdi. Uni vazifasi vakant turibdi. Uni o'rniga kelgan odam albatta davlat rahbarini yangi siyosatini olib boradi. Xayriddin Sultonov o'zini prezidentga yaqin deb hisoblaydi, lekin u eski davr qobig'ida qolgan odam. Gulchehra Nurullayevani Shavkat Mirziyoyevni siyosati oqladi. Gulchehra Nurullayevani bugungi inqilobiy davr oqladi, lekin uni nomini yana ro'yxatlardan o'chirish kabi gapdi. Shaxsan Xayriddin Sultonov Vazirlar Mahkamasida O'zbekiston milliy g'oyalar nimasi haqida doklad qilganida xuddi shu gapni gapirgan. Bu xatda emas, o'z og'zi bilan aytgan. Gulchehra Nurullayevalarni yana ko'tar-ko'tar qilyapti deganda taniqli o'zbek jurnalisti Sharof Ubaydullayev o'rnidan turib noto'g'ri gapiryapsiz deb dadil aytgan. O'zbekistonda hayot mamot jangi ketyapti. Yaxshilik va yomonlik, ezgulik va yovuzlik o'rtasidagi kurash eng avj pallaga chiqdi deb men o'zimning film dasturlarimda
aytaman. Ismat aka, hayot mamot deb ikki marta aytdingiz-ku, qanaqa hayot mamot jangi ketyapti, tushunmadim. Tushuntirib berasizmi?
Chunki eski davr bilan, eski davrdagi tushunchalar bilan zamonga, davrga, O'zbekistondagi hayotga nazar tashlash borasida kurash ketyapti. Bugun Shavkat Mirziyoyevning atrofidagi mulozimlar oqi oqqa, qorasi qoraga ajratilyapti. Har 2-3 kunda bir katta odam hibsga ketyapti, qamalayapti. Mana shu hayot mamot jangidan iborat. Shuning uchun bugun o'zbek matbuotida mana bu Shuhratni men hurmat qilaman Bobojonovni, Sirojiddin sizni ham, lekin boya mana shunday bir bayramga o'zlari kelib ishtirok etishlari kerak edi, xuddi menday, xuddi Imomovaday. Mana bu BBC kelish kerak. Hozir bizni bu nutqimizda 2 soatdan keyin kechqurun Shavkat Mirziyoyev albatta 100% ishonaman eshitadi va o'z mulozimlariga savol beradi. Nima uchun Ismat Qusov bilan Gulbahor Imomova Toshkentda yuribdi, ularni e'tibordan chetda chiqardinglar tabrik masalasida. Ikkinchidan, nima uchun Ozodlik va BBC bu bayramga taklif etilmadi deb Mirziyoyev aytdi, men 100% ishonaman do'stlar. Shuning uchun ham bu masalani to'g'ri tushunish kerak. Bu matbuot sohasini rahbarlik qiluvchilari ham, Shuhrat do'stim, hammasi ham prezident siyosatini to'g'ri tushunadi deb bo'lmaydi. Bular sekin-asta o'rnini bo'shatib to'g'ri tushunadigan rahbarlar keladi. Mana shuni men hayot mamot jangi deb aytaman, Sirojiddin. Gulchehra Nurullayevani oqladi prezidentni siyosati. Uni Xayriddin Sultonov yana yo'qqa chiqarmoqchi. O'sha oqlanganlar ro'yxatlari yana yozuvchilar uyushmasidagi yig'ilishlarga taklif qilinmasin degan topshiriqlar bo'lyapti prezident apparatidan. Ramadali Mahmudov, Sharof Ubaydullayevlar yana davralarga chaqirilmasin degan chaqiriqlar bo'lyapti. Bular davlat siyosatidan emas, shaxsiy odamlarning ko'rilmaslik, haligi anti partiya bir-birini yaxshi ko'rmaydigan
holatlardan
chiqib keladigan
kamchiliklar. Podsho yaxshi, vazir yomon. podsho yaxshi vazir yo mana bu.
Men hamisha to'g'ri gapni aytgan edim.
Xo'p, xo'p, bilaman. Mana yuzib jumani.
Qayriddin Sultonovdi.
Bilaman.
Qayriddin Sultonovdi aybi.
Xo'p, xo'p.
Sultonov.
Shunaqa dedim-ku men, podsho yaxshi vazir yo'mana.
Prezidentni nom bilan emas.
Xo'p, xo'p. Mana shoir Yusuf Jumani Karim haqida she'ri bor edi. Shunaqa yomon ishlar bo'lyapti, lekin Karimovni xabari yo'q degan. Ya'ni odamlar bilan gaplashib aytibdi, "Ha, bundan Mirziyoyevni xabari yo'q" deydi. Har holda xabari bo'lsa kerak deb o'ylaymiz. Mana internet tarmoqlarda o'tiradigan odam degan sifatda taassurot qoldiryapti. Alisher Ro'zoxunovga men ayni savolni bermoqchi edim. O'sha tabu temalari. Men bu yerda blogerlar Praga keldi bir kilari nimaga seminarga kelganda so'rasam aytishdiki o'sha diniy mavzularda yozishni xolamaymiz. Masalan bitta masjid imomi o'g'irlik yoki bachabozlik qilib qamalsa shuni statistik xabarni yozsak ham islomofobsan, mana kofir bo'lding, oxirating kuydi deb yoqamizdan olishadi, shuning uchun yozmaymiz deyapti. Alisher. Yana qanaqa temalar bor o'sha tabu temalar haqida? Sizning fikringiz. Alisher. Alisher Ro'zoxunov.
Bir narsani eslayman, rahmat aka savol uchun. O'sha birinchi prezident Islom Karimov vafot etgandan taxminan bir hafta o'tib o'tmasdan iqtisodchi Yuliy Yusupov birinchi marta o'sha internet saytlarida valyuta kursining 3 kategoriyada bo'lganligi, bozorda boshqacha, birjada va o'sha perspektiva orqali o'tkazmalarda boshqacha va yana bank kursida boshqacha bo'lganligi va bularni turli xilcha bo'lganligi iqtisodiyotga qanchalik zarar berayotgani to'g'risida birinchi marta gapirib yozdi u. Buni ko'pchilik o'yladi, ana mumkin emas bo'lgan narsalar to'g'risida gapirdi yozdi deb, yo'q. Sekin-sekin valyutani har xil bo'lganligini gapirish, yozish, bildirish bu normal holat va keyinchalik bu valyutani liberalizatsiyaga ham yo'l ochdi. Keyinchalik demoqchi bo'lganim, tabu tema mana bu deb bugun aytadigan bo'lsangiz, mana diniy tema deyapsiz. Lekin shaxsan o'zim bir necha marta mana shu narsalarni yozdim. Ro'mol temasida o'sha maktab litseyda yetishtirgan Namanganlik bir kollejda yoshlar ittifoqi yetakchisini boshqasini Sirdaryoda ichki ishlar tomonidan olib ketib jarimaga tortilgan qiz ko'p yozildi bular ham.
Alisher, bitta savolim bor edi agar mumkin bo'lsa.
Aytmoqchi bo'lganim, tabu temasi qanday yo'qoladi? Tabu temasi nimada bo'ladi? Tabu hammada bo'lishi mumkin. Faqatgina hozirgi narsa bu qorong'u xonada devorni qidirib yurgan odam yo'q shu yerda. Paypaslab jurnalistlar boryaptida, borgandan so'ng qo'li yetib devorga tekkanda mana shu yerda tabu bor ekanini bilyapti.
Bitta savolim bor edi Alisher, xo'p desangiz.
Qo'li devorga tegmasa buni bilmaydi.
Sinojiddin Islom savol beryapti. Alisher, marhamat.
Kuni kecha mana Kunuz saytida Rossiya siyosati, tashqi siyosatini xosatan o'sha Gurjiston misolida keltirib tanqid ostiga olingan bir maqola chiqdi. Kunuzda chiqdi. Ya'ni mana shunday qaltis aytaylikki, O'zbekiston tashqi siyosatini xavf ostiga qo'yadiganmi deymizmi yoki umuman tanqid qilinmaydigan mavzularda yoza bilish oqibatlardan qo'rqasizlarmi yoki yo'qmi? Mana shunday mavzuni ko'tarsak, oqibatlari yomon bo'lishi mumkin degan xavf bormi yo'qmi?
Aynan, hozir bergan savolingizni, o'zi bu bir ikkinchi savolga ham javob bera oladi. Nega endi bundan qo'rqish kerak? Mana misol uchun erkin matbuot, erkin ommaviy axborot vositasi sifatida bu narsani hodisalarga
so'ramoqchi bo'lganligim o'sha qo'rquv sizlarda qolmaganmi hozir?
Nega mana shu savolni beryapman, mana omil sabab nimada bo'lish kerak bundan qo'rqishlikni, mana hozir shu narsani yozishlikdan.
Men savol bermoqchi bo'lgan narsam, hozir qo'rqmasdan yozyapsizlarmi demoqchiman?
Qo'rquv degan narsaga faqat bitta narsada bo'ladi. Qo'rquv bu ichki qo'rquv aytayapman, paypaslab borishdi. Agar shu temani yozsam, men hozir devorga yetib borib qolmaymanmi? Qizil chiziq shu yerda emasmikin degan narsa xolos. Lekin bir bu siz bu narsani yoritib yozganingizdan so'ng siz bu narsani yo'qotasiz-da, demak devor hali ancha uzoqda ekan, hali qizil chiziq umuman yetib kelmaman degan narsa paydo bo'ladi. Birinchi marta sud zallariga borib reportaj tayyorlaganimda Bobomurod Abdullayev ishida o'tgan yili bahorda 5-chi marta boshlangan. Qo'rquv paydo bo'lgan o'zimda. 159 statya bilan ayblanayotgan inson sud zalidan yozish mumkinmikan, bironta odam borarmikan deb xayol bilan borganman. Lekin kimdir bu narsaga qarshilik qilmagandan so'ng ko'rganman, demak hali chiziq ancha uzoqda. Yana sekin-sekin davom etdi. Yaqinda bir yana ko'tarildi, ofisda Yusupov ishini yozish mumkin emas deb taqiqlashdi deb. Lekin o'zim chiqib ham videolik ham xabarlik qilib materiallarni tayyorlayapman, uni update qilib boryapmiz. Hayron bo'lyapman shu gaplarni payti chiqqanda, o'zim keyin qo'rqyapman.
Alisher, masalan,
kimdir agar taqiqlagan bo'lsa, bu narsani qilish mumkinmi endi degan savol paydo bo'lib qoladi. Lekin insonda shu narsa paydo bo'lishligini qo'rquvni o'sha eng asosiy omili aka doim aytganman ichki senzura xolos.
Chegaralarni kengaytirayotganlaringiz haqiqatga loyiq. Ya'ni tirsak bilan ishlab kengaytiriladi chegaralar. Lekin masalan savol, oila haqida yoza olasizmi? Mirziyoyevning kuyovlarini biznes haqida, aytaylik Komil Allamjonovning avtotest biznes haqida yoza olasizlarmi?
Adashmasam bu narsa to'g'risida ham yozilgan, avtotest bir necha marta boshqa narsalar to'g'risida yozilgan. Bitta faqatgina narsada odam nima deydi, adashib tuzmasligi kerak, qaysi ma'noda. Jamiyatning o'zi bu narsaga tayyormi degani, misol uchun Jahongir Ortiqxo'jayevni o'sha qizlarini suratlarini ko'rib, muhokama qilishni boshladi, odamlar bir narsaga e'tibor qaratmadi o'shanda. Bu odam hokim bo'lgungacha ham puli bor edi va o'sha qizlariga o'sha sharoitni yetkazib bera olgan. Qizlari o'sha hayotda yana yashab kelyapti. Bu hali hokimlik ortidan qilindimi yoki ungacha qadar buni pullari, boyliklari to'planganmi degan savolni bermadi. Xuddi shunga o'xshagan kimnidir yuqori mansabdagi insonlarni faoliyatini surishtiruv qilib o'rganayotgan paytda ham jurnalistdan tajriba bilim ko'nikma kerak, ham jamiyat bu narsani to'g'ri qabul qilishlik ko'nikmasi kerak. Bu narsalarni qaysidir rakursdan berishlik u yoki chap yoki o'ngdan diskreditatsiya deydi, obro'sizlantirishga maqsad qilingan, aynan faqatgina nima qilib bo'lsa-da obro'sizlantirish maqsadi bor degan narsa tushunilmasligi uchun haqiqiy vaziyatni biz ko'tarib olib chiqayotganimizni bildirishlik uchun bunda salgina tajriba, ko'nikma kerak bo'ladi. Jamiyat o'zi tayyor bo'ladi bu narsaga tushuna olishlik. Oddiy misol aytamanda, juda ko'p holatlarda videoli reportaj tayyorlasangiz, mana soliq siyosati, iqtisod siyosatlarini tushuntirsangiz, odamlar izohlarda faqat va faqat tushunmasdan so'kishni boshlaydi ko'pgina narsani. Keyin hayron bo'laman, nega endi odam nima bu narsani tushungisi kelmayapti. Misol uchun hozir o'sha QQS bo'lsa, mana bu narsaga o'zgaryapti yoki tizim bunaqa bo'lsin-da bular taklif bildiryapti yoki odam jamoatchilikni yana ular taklif kutyapti, ular ochiq chiqib muloqot qilaylik deb. Nimaga bizlarga taklif berolmaydi deyman? Chunki ular bunaqa narsalarga o'rganmaganda, taklif ulardan xalqdan so'ralmagan, ko'pincha jamoatchilikni fikrini o'rganish degan narsalar kam bo'lgan. Qonunlar loyihalaridan endi qo'yishni boshlayapti juda ko'plab. Oldinlari bunaqa qaror loyihalar faqatgina imzodan keyin ko'rilgan. Shuning uchun jamiyatni balki tayyorlab borish kerakmi?
Jamiyat tayyor emas. Erkin so'zga degan fikrni bildiryapti. Endi Alisher Ro'zaxunov, men o'zim ham fikr qo'shsam, 5 yil ishlaganman O'zbekistonda mustaqil televideniya faoliyatida, Xorazm viloyatida Elsi telekompaniyasi chiqargan yagona xulosam, O'zbekiston jamiyati o'sha Xorazm viloyati doirasidagi odamlarni nazarda tutyapman, o'shalar mutlaqo tayyor. Afrikadagi odam ham, Britaniyadagi ham, Shvetsiyadagi ham hammasi xabar va odam o'rtasidagi munosabat bir xil, hamma bir xil. Hamma odamlar o'sha qorni ochsa ovqat yeydi, chanqasa suv ichadi, axborotga ishtiyoqi ham shunaqa, ya'ni jamiyat har doim tayyor degan xulosaga men o'zim kelganman. Navbahordan so'ramoqchi edim, Navbahor mana biz aytayotgan mavzularni yoritilmasligini sababi nima? Oila, masalan, ikkita kuyov haqida, ikkita qiz mana davlat ichida va ularni masalan Saida Mirziyoyevani, PR kompaniyasi ketyapti. Masalan, dazmol tiqsangiz ham Saida Mirziyoyeva chiqyapti-da hozir. Shu masalada nima deysiz? Ya'ni bu nima o'zi bu? Ikki marta bitta daryoga tushib bo'lmaydi dedi Gegelning gapi bu, lekin o'sha Gulnoram masalasida, Lola kabi Islom Karimov qizlari masalasida og'zi kuygan mamlakat nimaga qatiqni ham puflab ichmayapti? Navbahor Imomova.
Kuzatishyapti. Endi farq shundaki, oldingi paytdan agar deylik ochiq bir hozirgi mulohazalar Toshkentning o'zida mana shunday katta-katta tadbirlarda, hatto bu rasmiylar qatnashayotgan yig'inlarda ham jurnalistlar o'zlarining tanqidiy fikrlarini yashirishmaydi. Bir-birlari bilan o'sha pichirlashib gaplashganda ham eshitish mumkin. Ya'ni nima uchun qizlarga yo'l berildi? Nima uchun bu ayol bu yerda o'tiribdi? Nima uchun Allamjonovga masalan soya solyapti? Nima uchun maktabgacha ta'lim vaziriga soya solyapti Shahnoza Mirziyoyeva masalan? Mana shunday savollarni eshitasiz ochiq. Ya'ni oldingi zamondan farqi shunda hozir. Jurnalistlar orasida mana shunday savollarni bemalol bera olayotganlar bor. Lekin borib, izlanib, o'sha tegishli manbalar bilan gaplashib, deylik, tekshiruvlar olib borayotganlar yo'q, chunki qo'rqishadi. Qo'rqishadi. Hozir Alisher aytganidek, o'zidan qo'rqadi birinchi navbatda. Bu masalalarni yoritmoqchiman deyishga qo'rqishadi. Umuman boyagi o'sha argumentimga aytmoqchiman, iroda yo'q bularni tekshirish uchun. Ya'ni O'zbekistonda shunaqa ko'p muammolar borki, masalan prezidentning oilasini kavlash shart emas yoki prezidentni tanqid qilish. Tashqaridan qaraydigan bo'lsak, O'zbekistonda bunday olib qaraganda juda ko'p narsalarni tanqid qilish mumkin. Bugun oldingiga qaraganda, lekin prezident va prezidentning oilasiga tegishmayapti hozir. Shuni yaxshi. O'rtinch albatta bu yerda asosiy omil degan bo'lardim.
Sirojiddin Islom savol bermoqchi. Navbahor imomning fikrlari edi. Marhamat.
Ismat aka, mana dasturimiz oxirida bir savol bermoqchi edim. Siz mana oxirgi yillarda bir necha marta O'zbekistonga bordingiz. O'sha mana Alisher Ro'zaxon va aytdiki, jamiyat tayyor emas dedi. Matbuot erkinligi masalasida nuqsonliklar bor dedi. Shuhrat Bobojonning fikri boshqacha chiqdi. Siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu to'siqlarni yorib o'tishda Shavkat Mirziyoyevni olib borayotgan islohotlari uni shaxsi rol o'ynayaptimi yoki yo'qmi?
Rahmat, juda to'g'ri savol berdi Sirojiddin Islom. So'zsiz bularda hammasi O'zbekistonda bo'layotgan bugungi tamomila yangi o'zgarish Shavkat Mirziyoyev nomi bilan bog'liq. Man bitta misol aytaman. Man boya Sirojiddin siz aytdiki, bu nima u hayot mamot, qanaqa jang, qanaqa kurash dedingiz va hozir savollaringizda hammasiga bitta javob beraman. O'sha Mirziyoyevni farzandlari, kuyovlarini ishi masalasida shularga javob bo'ladi. Xo'p, keling Mirziyoyevni farzandlari, kuyovlari haqida avval konkret gapirib o'taylik. Bu dunyoda qachon bu gaplarni o'sha davlatda aytish imkoni bor edi? Bugun O'zbekistonda bu imkoniyat berildi. Boya Shuhratni xavotir
Ismat Qo'chib bilan aloqa uzildi. Mana Mirziyoyevni qizlari haqida og'iz juftlashi bilan uzildi. Endi har holda yaxshi gumonda bo'lamiz. Eshitirishimiz ham nihoyasiga yetyapti. Men savolimni Navbahor sizga beraman. Mana Shavkat Miromonovich Mirziyoyev so'z erkinligi tarafdori bo'lsa, nega shu paytgacha 3 yildan oshdi bu odamni rahbar bo'lganiga birorta jurnalistga intervyu bermadi sizga ham? Navbahor.
Hoy. Doimiy muhokamadagi mavzu bugun ham jurnalistlar bilan shu borada qizg'in bir vaqt ketayotgan edi. Menga shu paytgacha yo'q deyishgani yo'q, kuting deyishdi. Juda ko'p marta so'radim.
Menga keling, kelavering dedi.
2017-yilda. Ha, 2017-yilda ham so'radim. Undan beri ham so'rab kelyapman. Har safar Toshkentga kelganimda so'rayman. Kuting deyishdi va yana bir tez-tez yangragan javob shu bo'ldiki, prezident konkret natijalarga erishmoqchi oldin, yuzma-yuz o'tirib suhbat berishdan oldin degan. Albatta, men buni umuman qabul qilmayman jurnalist sifatida. Chunki birinchidan, prezident bilan gaplashadigan bo'lsak, yutuqlar haqida gaplashishni xohlamayman. Aksincha, hozirgi jarayonlar, u nima xohlashi, uning fikrlari, uning qarashlari, uning shaxsiyati, uning umuman nima istashi, uni O'zbekistonning kelajagini qanday ko'rishi haqida savol beraman. Ya'ni, men undan yutuqlar haqida hisobot kutayotganim yo'q bu intervyuda. Men buni ochiq aytaman masalan. Birinchidan, shuningdek, o'rganishmagan intervyular berishga. Bu albatta qo'rqitadi ularni. Agar mana shu jarayon boshlansa, keyin doimiy ravishda deylik, iltimoslar kelib turadi. Bilaman, juda ko'plab axborot vositalari, ayniqsa xorijiy axborot vositalari intervyular so'ragan va birortasiga deylik, o'sha yo'q degan katta bir javob berilmagan. Ya'ni o'ylab ko'ramiz, sabr qilinglar degan. Lekin prezidentga Toshkentda xorijiy axborot vositalarining vakillari yurgani yo'qadi. Buni o'zim ham ko'raman, olqishlaydi, masalan, uzoqdan bo'lsa ham so'rashadi, ya'ni mana shu yerda ekanimizdan xursand, chunki u xohlaydiki O'zbekiston masalan ochiq mamlakat ekanini ko'rsatishni, nisbatan bo'lsa ham oldingiga qaraganda farq borligini. Bilmadim endi qachon tayyor bo'ladi prezident biz bilan gaplashishga, biz kutyapmiz buni.
Ya'ni jamiyat emas, prezident tayyor emas, so'z erkinligiga degan xulosa kelib chiqyapti. Gapni oxirida mana 2 minut vaqtimiz qoldi. Albert Kamyuni gapini aytdi Sirojiddin Islom hamkasbim boya studiyaga kirishdan oldin taniqli yozuvchi, yaxshi ko'rgan yozuvchim Albert Kamyu. Erkin matbuot yomon ham, yaxshi ham bo'lishi mumkin, kamchiliklari ham bo'lishi mumkin, minus plus, lekin erkin bo'lmagan matbuot mutlaqo yomondir. Shu ma'noda O'zbekistondagi matbuot qanday? So'nggi so'zlaring, so'nggi xulosa.
O'zbekistonda menga beryapsizmi bu savolni?
Ha, marhamat, ha, gapiravering.
O'zbekistonda hali ham yaxshi va yomon matbuot bor, afsuski. Chunki bloklash siyosati davom etyapti. Masalan, mana sizning misolingizda bilamiz buni. Va bloklash siyosati davom etayotgani, nima sabab bloklash bo'layotgani, O'zbekiston hukumatining pozitsiyasi har doimgidan ham hozir oydinroq, to'g'rimi? Chunki tushuntirishdi, aytishdi nima uchun ozodlik hali ham blokda turganini, masalan. aytmoqchimanki, yaxshi yomon matbuotga bo'lingan hamon agar Toshkentdan olib qaraydigan bo'lsak, bu o'zgarish kerak. Keyin yana bir hukmron argument, Toshkentda biz erkinlikni o'zimiz yaratyapmiz va mana shu yaratayotgan erkinligimizga o'rgatishimiz kerak. Keyin doimiy ravishda bizga Yevropadagi, Amerikadagi erkinlik kerakmi degan savollar hatto jurnalistlarning o'zidan ham eshitaman. Ya'ni hali ham dunyoga o'sha oq va qora ranglarda qarash, kimligini biz olishimiz kerak, kimga namuna sifatida qarashimiz kerak degan savollar bor. Mana yaqinda Kuriyat gazetasiga o'zim ham intervyu berdim. U yerda ham 10-11 savolning yarmi deyarli mana shu haqda. Bizga mana shu kerakmi? Biz nima uchun g'arbcha jurnalistika yendirishimiz kerak? Xuddi O'zbekistonga kimdir kelib, mana siz g'arblashishingiz kerak yoki birinchidan g'arb jurnalistikasi, erkin jurnalistika deyik, bu haqdagi tushunchalar juda ham tor. Menga yoqayotgani hozirgi O'zbekistonda mana shu masalalarni Toshkentdan turib ham erkin muhokama qilishim mumkin. Bu yerda jurnalistlar bilan bir davrada o'tirib muhokama qilishim mumkin va mana shunday savollar berilganda ularga bergan javoblarimni hozir O'zbekiston matbuoti chop etyapti. Masalan, o'sha intervyuni O'zbekiston Milliy axborot agentligi ham chop etdi. Ya'ni mana shu darajada ochiqlik bor. Lekin hali ham yomon va yaxshi matbuot bor O'zbekistonda. Shunday bir davrdamiz hozir.
Berlin markazida Tahilas degan bitta markaz bor edi, hozir ham bor, u san'at markazi sifatida. Ikkinchi jahon urushidan oldin u yahudiylarning katta universitet bo'lgan ekan. Tahilas degan bu ochiq suhbat. O'sha yerdagi tijoratchilar kelib ochiq suhbatlashar ekan mana shu binoda. Ya'ni borini bor, yo'qini yo'q. O'sha ochiq suhbat bois endi biznes kapital rivojlangan. Ya'ni shu ma'noda bu Tahilas so'zi nemis tilida erkin so'z jamiyatni rivojlantirishga omil bo'lishi sinonim kabi ko'riladi. O'zbekistonda masalan eng so'nggi g'arb modelidagi Porsche avtomobilini, Bugatti avtomobilini olishni xohlashadi yoki eng so'nggi telefonni. Lekin matbuotimiz o'zbekcha bo'lsin, o'zimizga xos bo'lsin deyiladi. Va menimcha matbuot universal hodisa, dunyoni hamma yerda bir xil, ya'ni o'sha eng so'nggi g'arbcha modelini olaverish kerak degan fikrda ko'pchilik sobit. Eshitishimizga ajratilgan vaqt tugadi. Mana studiyadagilar menga vaqtingiz tugadi deb signal beryapti. Navbahor, tushunasiz buni. Vaqt bilan vaqt cheklovi bor har holda. Hammani tabriklayman, bizni eshitayotganlarni. Bundan 100 yillar oldin jadid otalarimiz O'zbekistonni oqni oq, qorani qora bilsin degan ma'noda gazeta ochganlar. Taraqqiy degan gazeta ochilgan kun bugun asosiy bayram. O'shalarning ruhi shod bo'lsin, O'zbekistonda matbuot rivojlansin degan nuqtada barchani yana bir bor tabriklayman hamma tinglovchilar nomidan, ishtirokchilarni bugungi. Rahmat hammaga, sog'-salomat bo'linglar. Eshitishni Pragadagi studiyadan Shuhrat Bobojon olib bordi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.